COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Estamos de resaca. Non pensen mal, foi unha auténtica noite de infarto, en serio. De feito, houbo que esperar ata madrugada para aclarar a situación que estaba tan enmarañada que nin sequera os partidos políticos tiñan claro quen ía gobernar na Deputación de Lugo. Nun momento dado, na sede do Partido Popular celebrouse con aplausos e vítores a consecución dese 13º deputado que lle daba a maioría no Pleno Provincial. Realmente, cos datos oficiais, así era. Que ocurriu? Que houbo un erro nunha mesa electoral no Concello de Castro de Rei. Os votos do Partido Socialista foron contabilizados para o BNG, os do BNG para o PSOE. Había unha diferencia dunhos 80 votos. Ao final, correxido ese erro, a cousa cambiou por completo. O Partido Popular quedou con 12 deputados, aún na maioría absoluta, como estaba. Dese xeito, a suma de Partido Socialista e BNG permítelles a ambos partidos reeditar un bipartito de esquerdas. José Tomé é o presidente da Deputación e secretario xeral do Partido Socialista.
Nos, co resultado da Deputación, estamos moi satisfeitos porque o noso objetivo era manter o goberno da Deputación progresista, encabezado polo Partido Socialista en coalición co Bloque Nacionalista Galego. Os deputados que alcanza cada un dos dous partidos son os mesmos que había no anterior mandato, tanto temos maioría absoluta entre o Partido Socialista e o BNG. E en relación co baile de datos que houve na noite de onte, eu, a verdade, que estive moi tranquilo, porque nunca o que se publicaba non se correspondía cos datos que nos tiñemos. De feito...
Tamén na capital da provincia, socialistas e nacionalistas poden reeditar un bipartito por un feixe de votos. Subiu moito o Partido Popular, pero non foi suficiente. Elena Candia quedouse ás portas da maioría absoluta con 12 concelleiros na capital e iso que gañou en todas as mesas electorais. O Partido Socialista e o BNG calcaron os resultados dos anteriores comicios, 8-5. Desaparece, eso sí, da Corporación Ciudadanos. Todo parece indicar que haberá unha reedición do bipartito. A alcaldesa dábase por satisfeita. E non así o BNG. Esperaba un resultado mellor. Lara Méndez e Rubén Arroxo.
Un día pois, moi ledo para o Partido Socialista e moi ledo para a cidade e un ledo pois, para todos os que hoxe estamos aquí, que nos invade pois, esas ganas de seguir traballando, a responsabilidade que volveron a darnos os lucenses e tamén pois, esas ganas de seguir mellorando a nosa cidade.
Teño que recoñecelo, que sí que é certo que aspirábamos a un mellor resultado. Pero de todos os xeitos, compre decir que neste día electoral o BNG sacou, en canto ao número de votos, o mellor resultado da súa historia. Non, é o mellor resultado da historia do BNG de Lugo.
Caras tristes no Partido Popular, tiveron unha man, pero finalmente non puido ser Elena Candia.
21.447 lucenses pois elexiron a papeleta do Partido Popular este domingo, indudablemente un importante incremento e, bueno, pois tamén con total honestidade, teño que dicir un gran resultado. A nivel provincial, pois temos o porcentaje máis alto de Galicia.
Queda fora da Corporación Ciudadanos. Despois de 8 anos como concelleira, Olga Louzao despedíase así do Concello de Lugo.
Claro que os resultados pois, son bastante inesperados, non contábamos con isto, pero ao final a cidadanía e os lucenses decidiron que era o que queren para os vindeiros anos e, por suposto, máximo respeto. Darlle honor ao resto de candidatos de concelleiros que van a formar parte da Corporación, que espero que teñan, como sempre, a Lugo como prioridade e altura de miras para gobernar.
Repasamos agora o que pasou no resto da provincia. O Partido Popular recupera o goberno de Rábade con Remedios González despois de varios mandatos, 24 anos do independente Francisco Fernández Montes como alcalde. Remedios González, despois de quedarse ás portas nos comicios previos, agradeceu que esta vez sí confiase en ela cunha maioría absoluta.
Difícil porque despois de 24 anos que levaba o actual alcalde, pois, bueno, pois é moi difícil poder chegar aí, pero bueno, nos creo que a xente, os veciños de Rábade confiaron en nós E nos estamos moi contentos de esa confianza, desde logo.
Tamén quedou fora da alcaldía o alcalde de Antas de Ulla, Javier Varela. O ata agora alcalde do Partido Popular gobernaba dende 1999. A socialista Pilar García Porto conseguía a maioría absoluta por un concelleiro nas eleccións de onte. Os populares se perden, por lo tanto, un dos seus feudos históricos. Pilar García Porto.
Pois o primeiro que temos que facer é agradecer a todos os veciños e veciñas que nos deron o seu apoio, nos brindaron a súa confianza para facer este cambio histórico en Antas. É a primeira vez que hai un cambio de forza política no goberno de Antas e eu a nivel persoal teño que agradecer aos compañeiros de candidatura que estiveron nesta ocasión conmigo, pero que tamén estiveron durante todos estes anos apoiándome e respaldándome sempre para chegar ao que ao final foi este cambio histórico.
Finalmente tamén houve un cambio de goberno en Ribadeo. Non se presentou Fernando Suárez, alcalde do BNG, durante os últimos mandatos. O seu sucesor, Pablo Vizoso, non puido aguantar o empuxe do candidato do Partido Popular, Daniel Vega, será o novo alcalde de Ribadeo.
Somos o futuro goberno de Ribadeo, porque así o decidiu o povo de Ribadeo. Por lo tanto, agradecendo ao resto de candidatos, dende a humildade, dende a responsabilidade, explicando o que queremos facer nos próximos 4 anos, con traballo que nos avala dende a oposición, vamos ser o goberno de todos. E para todos, e entre todos, seguiremos traballando por Ribadeo.
Tamén recuperaba a alcaldía do Páramo o Partido Popular. Na provincia hai 31 maiorías absolutas do Partido Popular, 19 do Partido Socialista e unha do BNG. En 16 concellos da nosa provincia haberá que chegar a pactos para formar goberno. É o caso de Vilalba. Volvía a gañar o Partido Popular. Agora ben, todo parece indicar que non gobernará. O Partido Socialista perdeu 3 concelleiros, pero pode manter un goberno de esquerdas con Vilalba Aberta e o BNG. A negociación, en todo caso, non será fácil. Hai que lembrar que o goberno bipartito entre socialistas e Vilalba Aberta quedou fendido a metade de mandato. O candidato de Vilalba Aberta, Modesto Renda, insinúa aquí na COPE que o seu partido pode pedir á alcaldía para pactar.
Quedándonos a tan só 560 votos do Partido Socialista e sendo absolutamente decisivos para evitar a maioría absoluta do Partido Popular. En base a iso, estando todo por decidir, porque polo de agora simplemente estamos analizando os resultados e hoxe teremos a primeira asemblea, entendemos que compre un novo tempo no que unha nova formación política e un novo liderazgo na alcaldía lidere, vaya redundancia, a alternativa ao Partido Popular, entendendo que a señora Beleiro e o Partido Socialista non poden facelo despois de perder máis de 1.500 votos.
En Sarria sube o partido de Claudio Garrido, con 7 concelleiros, ten na man formar goberno, pero tamén terá que pactar. Está disposto. Asegura que a súa intención é darlle estabilidade dunha vez por todas ao concello. Asegura que negociará sen liñas vermellas. Escoitamos a Claudio Garrido.
Os ciudadanos han hablado, bien, nos han dado una victoria. Una victoria no con mayoría absoluta, sino una victoria para, entiendo que para posibilitar una estabilidad en el gobierno de Sarri. Ahora, claro, lógicamente, hay que pactar. Primero, bueno, pues al ser la lista más votada, no creo que haya problemas en la investidura. Pero bueno, dada la situación que tiene Sarri, que no es mala, pero que tiene una situación de falta de toma de decisiones importantes en capítulos tanto de ordenanzas como todo este tipo.
En Viveiro, o Partido Popular tamén gañou as eleccións con 7 concelleiros. María Loureiro, do Partido Socialista, perdeu 3 concelleiros dos 8 que tivo no último mandato. A chave do goberno local está agora no grupo independente por Viveiro. Veremos que sucede. En Becerreá, o partido de Manuel Martínez gaña de novo as eleccións, pero está máis preto o Partido Popular, que pasa de 2 a 4 concelleiros. O partido de Martínez ten 5. Para gobernar, tería que conseguir a abstención do BNG, que suma 2 concelleiros. O Partido Socialista desaparece da corporación. Martínez di que populares e nacionalistas teñen 2 opcións, ou gobernar ou deixarlle gobernar a él.
Supoño que en abrir a residencia estaremos de acordo, todos, que o objetivo principal é manter en a plaza do Concello, creo que debe seguirse, o mismo COPAC, que hai que construílo, porque o que temos estatal, o sea, eu non lle vexo grandes problemas e grandes diferencias. Que deixen gobernar ou que gobernen.
En Chantada, Manuel Lorenzo mantén a súa maioría absoluta, tamén moi sobrada mantén a súa maioría José Tomé en Monforte de Lemos. Moi cerca dun resultado semellante quedou tamén o alcalde socialista de Castro Verde, José María Arias, ou os populares de Friol e Begonte, José Ángel Santos e José Ulla Rocha. O que conseguía todos e cada un dos concelleiros da corporación era o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo Magdalena, 7-7. Así están as cousas, seguiremos informando. Quedan agora en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.